Issanda sõna paneme tähele Markuse evangeeliumi teise peatüki algusest. Esimesed 12 salmi. Mõne päeva pärast läks ta jälle Kapernauma ja saadi kuulda, et ta on kodus. Siis kogunes sinna palju rahvast, nii et neil väljas ukse eeski ei olnud enam maad. Ja ta rääkis neile Jumala sõna. Ja ta juurde tuldi ning toodi halvatud, keda kandsid 4 meest. Ja kui nad rahva pärast ei pääsenud teda tuuma tema ligi, võtsid nad sealt kohalt, kus ta oli katuse lahti, tegid augu ja lassid alla sängi, millel halvatu lamas. Kui Jeesus nende usku nägi, ütles ta halvatule, poeg, su patud antakse andeks. Aga seal istusid mõned kirjatundjad ja need mõtlesid oma südames, mida siis inane räägib. Ta pilkab Jumalat, kes muu võib patte andeks anda kui ainu üksi Jumal. Ja kohe tundis Jeesus oma vaimus, et nad ise eneses nõnda mõtlevad. Ja ütles neile, miks teie mõtlete seda oma südames? Kumb on kergem, kas ütelda halvatule, sulle antakse patud andeks või tõuse üles ja võtta oma säng ning kõnni? Aga et teie teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal, siis ütleb ta halvatule, ma ütlen sulle, tõuse üles, võtta oma säng ja mine koju. Ja seda maid tõusis ta üles ja võttis oma sängi ja läks välja kõikide nähes, nõnda, et kõik ehmusid ja andsid au Jumalale ning ütlesid niisugust asja me pole ilmaski näinud. Aamen. Siin me puutume kokku Jeesuse imeliku meelevallaga ja see on meelevald pattude andestamiseks maa peal. Kui meie loeksime Markuse evangeeliumi esimest peatükki, siis see peatükk tutvustaks meile Jeesuse meelevalda sõnas ja teos. Nii et inimesed, kes tema elu ajal puutusid temaga kokku, ütlesid, et ükski inimene ei ole iialgi nõnda rääkinud kui see sõnane. Ja iga tema tegu kinnitas igat tema sõna. Meie siin maa peal vahel kohtame seda, et on sõnade kõrge vererõhk ja tegude verevaesus. Jeesuse elus ei olnud see nii. Teise peatüki algul, siin kust meie lugesime, näidatakse Jeesuse võimu patu üle. Halvatu tervendamine ei ole selle loetud kirjasõna peateema, vaid see, mida salm 10 ütles, et inimese pojal on meelevald maa peal patte andeks anda. Kõige esimene asi, millega meie kokku puutume, loetud kirjasõnas on Jeesuse olukord. Kui meie Markuse evangeeliumi üldise õpetuse valgel vaatame tema tüüd ja tema teid, tema elukäiku, siis meie näeme, et ta oli just tulnud tagasi missioonireisilt. Oli elanud üle pingutavaid sündmusi, mitmeid raskeid matku, oli võidelnud oma elu suuri võitlusi ja nüüd, kui ta tuli koju, et mõned päevad puhata, siis seda maid oli rahva kogunemine. Jeesus oli teinud missioonitööd Massideaks Galileas ja tohutud inimulgad olid teda kuulnud nii palvemajades, mida seal nimetati sünagoogideks, nii ka järvede ääres ja mägedel. Igal pool oli Jeesus kuulutanud Jumala head sõna. Nii nagu esimeses peatükis on öeldud siin, ta rääkis, parandage meelt ja uskuge evangeeliumi, sest aeg on täis saanud ja Jumala riik on ligi tulnud. Meile on samuti astunud Jumala riik iga ühele täna ligi, Jumala sõna kuulutuse kaudu ja meil on võimalus oma seisukoha võtta selle kohta ütelda. Piibel ütles meile, et Jeesus ei läinud seal Kapernaumas kohe uuesti kuhugi kuulutama. Ta ei otsinud võimalust praegu esineda, aga esinemine tuli paratamatult. Nii kui ta oli jõudnud koju, said inimesed kuulda. Meile on vast see tuttav, et vahel mõni kuulujutt levib kiiremini kui telegraafi sõnumisegi. Ja mida ühes riigi ääres räägitakse, kui see on mõni pikantne lugu, siis on selge, et üsna varsti ka riigi teises ääres juba samalaadseid mõtteid väljendatakse ja nendest räägitakse. Niisugune oreool oli Jeesuse ümber ka, kõmuline oreool. Kui tema kuhugi ilmus, siis seda maid inimesed olid sellest huvitatud. sellepärast, et Jeesus oli teinud Kapernaumas, kuhu tema nüüd tagasi jõudis, mitu ime tegu. Ja need olid haaranud inimesi. Need olid pannud neid Jeesuse järele kuidagi jooksma ja nüüd nad tahtsid, et kui võimalik veel midagi näha saada, mida see suur prohvet võiks korda saata ja teha. Siin oli tarvitatud sõna kodu. Ilmselt ei olnud see Jeesuse enda kodu, kus ta peatus. See oli ehk mõneda lähedase sõbra kodu. Me ei oletame, see võis olla Peetruse kodu, kus Jeesus peatus. Sest ta ise on öelnud enda kohta inimese pojal, ei ole paika, kus ta oma pea võiks panna. Lindudel on pesad, rebastel on augud, aga inimese pojal ei ole niisugust paika. Jumala poeg oli tulnud maa peale ja ta sai osa võira kodu soojusest ja seal võeti teda vastu. Aga mida meie siin juures näeme on see, et sel samal tunnil, kui Jeesus jõudis koju oma peatuspaika, toimus ka rahva kokkuvool. Tervest linnast ja ümbruskonnast kogunesid inimesed selle maja juurde, nii et ukse eeski väljas ei olnud enam aset. Siin see sõna seda maid väärib alla kriipsutamist, kes on Markus evangeeliumiga rohkem tuttavad ja seda on lugenud, leiavad, et see sõna esineb väga sagedasti. Igas peatükis ja mitu korda, kokku üle 40 korra isegi. Ja see on iseloomustav Markus evangeeliumile, aga ka Jeesuse elule on see sõna iseloomustav selle tõttu, et tõesti sündmused toimusid tema ümber väga kiiresti ja seda maid, kui tema oli sõna ütelnud, see ka toimus, mida tema deklareeris. Aga kuigi rahvast oli kokku kogunud üsna tihedasti, meid on täna hõredalt siin koos, veel võiks mõned inimesed siin ruumi leida nendel pinkidel. Jeesus oli oma arvustajatele, oma vastastele leidnud siiski paremad kohad. Mugavad aukohad tema läheduses, kus nad võisid kõike seda näha, mida tema ütles ja mida tema tegi. Et kellelegi ei jääks midagi kahe silma vahele ja kellelegi ei jääks midagi sellest aru saamatuks, mida Jeesus deklareeris ja kuulutas. Iga üks võis seda näha, see oli avalikult tehtud ja see oli tehtud kõikide inimeste kasuks ühtlasi. Ja sellepärast loeme meie tänaseda evangeeliumist, et ka see sündmus oli meie kasuks mõeldud. Jeesus rääkis neile Jumala sõna. Me oleksime ühes nende Galilea ümbruse inimestega Kapernauma rahvaga arvatavasti meelsamini tahtnud kuulata seda, mis Jeesusega sündis tema missiooni reisil. Missuguseid vägevaid imesid ta korda saatis, kui palju inimesi kuulas tema sõna, kui palju kurje vaimusid ta välja ajas, ja missuguseid muid imetähti ta tegi. Aga imelik on see, et Jeesus keeldub sellest rääkimast ja räägib neile Jumala sõna. Jumala sõna rääkisid variserid ja kirjatundjad sünagogi kantslites iga päev. Mis pärast Jeesus sina meile seda sama pakud? Võib-olla, et osa kuulajaskonnast juba pettus Jeesuse esimeste sõnade juures. Juba jälle see Jumala sõna, juba jälle need jutud Jumala riigist ja inimese Jumala vahelisest dissonantsist. Pattudest ja pattude andeks saamisest, ikka see sama vana tuttav jutt. Aadamas saadik, ikka üks ja see sama. Aga olukord on ka üks ja see sama. Jumala sõna on täpselt nii sama vaja meie 20. Sajandile, kui seda oli vaja esimesele sajandile ja 20 sajandit enne Kristust, oli nii sama suur vajadus selle järele. Piibel ütleb, et juba kolmas põlv Moosesest, Aadamast oli nii kaugel Jumalast, et oli tarvis Jumala sõna hakata kuulutama. Inimesed ei tunnud enam Jumala. Kuigi esimene inimene oli Jumalaga otseses kontaktis elanud, oli vahetult temast osa saanud. Ja kui kaugel oleme meie temast, sellest, kes on tegelikult kogu looduse põhjus ja suur eesmärk. Jeesus rääkis Jumala sõna. Ta kasutas võimalust evangeeliumi kuulutamiseks, kuigi reisuväsimus oli alles puhkamatu. Kuigi võib-olla oleks tarvis olnud ehk enne leiba võtta ennast korrastada, aga rahvas kogunes, mis sa teid, tuli kuulutada evangeeliumi, tuli rääkida Jumala sõna. Räägitakse nendest olukordadest meie maal 100 aastat ja rohkem tagasi, kus ärkamislaine läks üle Eesti maa ja siis inimesed kogunesid kokku. Tulid, sõitsid pikad maad maha ja olen ise viibinud ühe meie uskliku inimese kodus, kus, mis asub selle koha peal, kus tolle ajal oli palvekoda ja nad ütlesid, et nii kaugele kui silm ulatas vaatama, selle kodu ümbrusest oli obused ja vankred ja inimesi ja ühed tulid, teised läksid ja need vennad, kes Jumala sõna kuulutasid, ei saanud puhkust, ei saanud rahu, tuli jälle hakata üks koosele klõppes, tuli teist alustada, et rääkida inimestele evangeeliumi, et rääkida, mis see on, mida sisaldab Jumala poja Jeesuse Kristuse evangeelium. Mida see tähendab, et Jeesus on ristil surnud meie kõikide pattude eest ja kuidas võib inimene saada uueks inimeseks, saada oma pattudest vabaks, saada uuesti sündinud inimeseks, keda nimetatakse Jumala lapseks. Nii samasugune rahvakokkuvool oli Jeesuse ümber pidevalt ja ega ta enda jaoks vasti saanudki palju niisugust aega, kus ta oleks võinud rahulikult keskenduda ja mõtelda. Need ajad pidi ta võtma oma uneajast ja piiblist meie loeme seda, et meie õnnis tegi ja kui ta vajas palveaega, siis ta võttis ja viis oma uneaja Jumala ette ja seisis tema ees üütundidel, et koguda uut jõude ja uut selgust rahvaste teenimiseks. Vent Tärk on ütelnud, et ainult üks olukord on niisugusest rahva pidevast pealetungist halvem ja see on nimelt see, kui sind keegi ei vaja. Ja ma usun, et usklikud inimesed on vahel ka neid olukordi kogenud, kus paistab nagu inimesed ei vajaks Kristuse evangeeliumi, kus nad käivad kaugelt ümber sellest tõest, sest see on ebamugav. See nõuab millegi konkreetse otsustamist meie elus ja millegi korda saatmist ja tegemist. Kui meile räägitakse sellest, mis Marsi peal sünnib või Veenusel või Andromeda udukogus või seda, mida kosmonaudid nägid, kui nad kuu ümber lendasid, siis ei ole meil raske selle kohta seisukohta võtta ja seda uskuda. Miks pärast? Selle pärast, et see ei nõua meie käest mitte midagi. See ei nõua meie käest isegi meie suhtumise muutmist teadusesse. Ja võib-olla seda õige vähe tuleks korrigeerida sinna poole, et meie mõtleme, et tõesti teadus on pisut edasi läinud ja mõni asi on nüüd parem ja arusaadavam kui enne oli. Aga meie elus ei tingi see mingeid muutusi. Aga kui meie puutume kokku Jeesuse Kristusega ja tema sõnumiga meile parandusest, see puudutab otse koheselt meid. Ja see sõnum, mis kosmus enda südamest on välja tulnud, see puudutab täna iga ühte. Ja ükski inimene ei saa tegelikult sellest müüda minna, kui ta ka sellest müüda minna tahaks. Teine pilt, mis meie silmad ette siin Jeesuse olukorra kõrval seatakse, on halvatu saabumine. See meie võiksime seda pealkirjastada nõnda igal tingimusel Jeesuse ette. Küllap see noor mees oli kuulnud Jeesusest juba esimesel korral, kui ta Kapernauma sünagogis tegi esimese imeteo ja kui ta jutlustas oma esimese jutluse. Võib olla, et tal tuli siis juba igatsus Jeesuse juurde minna, aga meie teame seda, et Jeesus kogus oma jüngrid kokku ja mäelt, kus ta oli öösel palvetamas, ta ei tulnud enam linna tagasi, kuigi rahva hulk teda ootas ja kisendades nõudis tema esinemist, ta läks muile Galilea linnadele ja paikadele jutlust ütlema. Ja sellel noorel mehel ei olnud enam võimalust Jeesuse palgete tulla. Ja nüüd, nii kui Jeesus oli saabunud tagasi Kapernauma, esimene asi oli sellel noorel mehel, et tema sõbrad, kes olid ta juures, ta mobiliseeris nemad ja need noored mehed võtsid oma sõbra, kantsid teda kanderaamil Jeesuse ette. See noor mees oli haige, aga ta uskus seda, et Jeesus võib teda aidata. Ja nüüd see Jeesuse ette minek on ka väga huvitav ja õpetlik meile mõnes suhtes. Kuidas pääseda Jeesuse ette? Täna ei ole see siin probleem, kui keegi tahaks tulla sealt tagant pinkide reast ja tulla siia ette, et olla eestpalves, et lasta enda pärast paluda Jumalat, et Jumal õpetaks teda nägema Kristust ja tema risti kui maailma päästvat ja teda isiklikult päästvat väge. Aga seal oli rahvast nii palju, et need inimesed ei pääsenud läbi. Ja me teame, et idamaade majad on nii ehitatud, et üks maja külg on kinnine, teisel pool on uksed ja aknad, need on tavaliselt õue poole, ja maja katust kasutatakse ka elamispinnana. Siis kui on soe aeg, on seal niisugune lehtlataoline moodustis ehitis, kus siis inimesed puhkavad ja oma jõudetunde veedavad. Tavaliselt on laes, nagu meil on ventilatsiooni avad, lae keskel avavus, kust ilusate ilmadega paistab päike ja valgus sisse, aga halbade ilmade tulekul need avavused pannakse kinni. ja nüüd Jeesus istub seal ja räägib Jumala riigi evangeeliumi selles majas. Rahva hulk on ümber maja, kõik akna ja ukseaugud on kinni, inimesi on kaugemalgi, kõik püüavad osa saada Jeesuse kuulutusest ja need vaesed inimesed nüüd oma lootuse ja oma murega on seal ja nad ei pääse edasi. Aga siis tuleb ühele nendest kindlasti leidlik mõte, aga mis oleks, kui meie teeksime selle lae augu lahti? Vähemalt meie saame näha Jeesust. Ja nad ronivad treppimööda ülis, lähevad katusele, eemaldavad matid, eemaldavad roikad sealt ja siis langeb puru ja on krabinat ja küllab need Jeesuse vaenlased seal, Jeesuse arvustajad, kes esimestes pinkides istusid, võisid ütelda, et näed nüüd Jeesus, seda teeb see sinu töö, see paneb inimesed usuliselt märatsema, nüüd hakkavad nad isegi katust lahti lõhkuma ja pole ime, kui sa jätkad oma jutlustamist sel moel, et nemad viivad varsti selle majaga laiali, need uksed ja aknad on ka ära viidud. Ja see oli muidugi ebamugav olukord, see oli ka maja peremehele ebamugav, sellepärast, et ikkagi tehti seda, mida ei oleks pidanud tegema. Aga need neli halvatu sõpra olid selles veendunud, kui nende sõber saaks Jeesus ette, siis selle vaese õnnetu haige sõbra olukord mingil moel lahendataks. Kuidas see lahendus tuleb? Kes, ja mil moel see sünnib? Nad ei oskanud ehk isegi ütelda, aga nad uurutasid lahendust. Ja paistab, et see ebamugav protseduur siiski Jeesust ei häälestanud nende inimeste vastaselt, vaid tema andis abi sellele alvatule. Meie võime ütelda seda, et takistusi ületades saabub abi. Seda meie ütleme ka nendele julgustuseks, kellel tuleb teiste pärast tunda takistuste ületamise raskusi. Teiste aitajad peavad olema valmis takistustest üle saama ja meie usk ja meie valmisolek pannakse sageli üsna raskele proovile. Tean neid inimesi, kes on oma laste ja laste pärast palunud ja on läinud hauda ja ei ole näinud oma eest palvete tulemusi. Kuigi see on olnud kõige raskemaks ja suuremaks probleemiks nende südamel. Aga on aegu, kunas need inimesed, kelle pärast on palvetatud, on tulnud Jeesuse ette ja saanud abi. Vaeva nägemine teiste eaks ei ole kunagi asjatu. Piibel toob meile selleks suuri eeskujusid. Meie võiksime mõelda Abrahamile, Joosepile, võiksime mõelda Paulusele ja meie teame seda, et nad kõik olid valmis oma elu kaalule panema teiste õnnistuse ja teiste heaolu nimel. Ja nad saavutasid ka selle, et nende elu kaudu tuli Jumala sõnum teistele inimestele lähedale. Ja meie võime seda ütelda, et kuigi Jumal ei tee ühtki inimest vägisi õndsaks, siiski nende inimeste elus on antud suured võimalused, kelle pärast on palutud Jumalat ja kellele on Jumala riik lähedale toodud teiste eest palve ja teiste abi läbi. Aga suurem kui ühegi inimese abi on Jeesuse Kristuse kui inimese päästja abi. Siin meie puutume kokku nüüd meeleparanduse ja pattude andeks andmisega. Usk valmistab teid meeleparandusele ja nii kui nüüd need neli noort meest oma sõpra Jeesuse ette kandsid usus, see sama noor mees, keda alla lasti sealt, nüüridega tema kanderaamil vaatas usus Jeesuse poole, siis see usk valmistas nüüd teid Jeesuse sekkumisele. Salm 5 ütleb, ja kui tema nende usku nägi, see pani Jeesuse liikuma nende kasuks ja pani ka taevased väed liikuma selle noore mehe kasuks, kui Jeesus nägi tema südames usku. Päästmiseks on vaja meeleparandust ja usku ja see oli Jeesus enda kuulutus juba nimetatud esimese peatüki 15. salmis. Parandage meelt ja uskuge armu õpetust. Ja sellele uskumisele ja meeleparanduse otsusele järgnes nüüd Jeesuse sõna. Sinu patud on sulle andeks antud. Siin Jeesus kasutab oleviku vorm, mitte nõnda, et kusagil tulevikus taevas antaks sulle patud andeks. Või kunagi kannata nüüd ja su elu muutub pikkamööda paremaks, õpid Jumala sõna tundma paremini ja siis selle läbi muutud paremaks. Vaid Jeesus annab patud andeks siin ja nüüd. Jeesusel on see meelevald ja tema enda sõna oli inimese pojal on meelevald maa peal patte andeks anda. Mehe vaimulik olukord on Jeesusele siin kõige südame lähedasem. Millegi pärast Jeesus ei tegele tema halvatuse probleemiga, vaid tegeleb kõige pealt tema hinge kitsikusega. Jeesus peatub selle halvatu viletsuse peamise põhjuse juures. Ja meie võime öelda, et siin maailmas on palju neid inimesi, kelle viletsuse peamine põhjus on nende patt. Lahus olek Jumalast. Eemal olek kõigest sellest, mis on universumi sentraalseks tõeks. Ja see on inimkonna suur ja murelik küsimus. Mis meist peab saama, kui meie kord astume oma elu vastutavasse staadiumisse? Kui meie tuleme Jumala püha palge, et mis siis Jumal ütleb meie elu kohta meie elu vilja kandmise kohta? Selle noormehele ütles Jeesus, sinu patud antakse sulle andeks. Jeesus teeb puhtaks kõigest patust. Piibel õpetab meid, et Jeesuse Kristuse Jumala poja veri puhastab meid, ka siis, kui me oleme usu põlves veel eksinud ja pattu teinud, sest tema on eest kostja meie pattud eest. Ta püüab iga kahetsejat aidata, kes tuleb meile paranduse igatsuse ja vajadusega tema ette, aga isegi Jumal ei saa inimest aidata, kui inimene ise ei soovi meilt parandada, ei soovi pattude andestust vastu võtta. Meie võime öelda seda, et patt kõrvaldati siin andestuse kaudu. Kes ei mäletaks seda esimest tühjaks söödud moosipurki või mõnda muud pahandust, mida meie oma lapsepõlves tegime ise teadmatagi õieti, et see nii suur süüdegu oli. Ja pärast, kui ema või isa nõudis vastust meie käest, kui raski ja kitsas oli siis ingel. Ja meie ei loe või ei ütle seda, et ema ja isa ka vahekord meil sai korda kuidagi sel teel, et no see asi lihtsalt maeti maha või unustati ära või läks müüda, vaid tavaliselt meie elu esimesele patule järgnes ka esimene patu kahetsus. Ja ei ole vist ühtegi last või ühtki inimest, kes oma elu lapse põlves ei oleks ütelnud oma vanemale, anna mulle andeks. Ja huvitav, ei olnud tarvis mingit psühholoogilist mõjutamist, aga patu kadus ära meie hingest. Süükoorem kadus nii pea, kui oli öeldud, ma olen sulle andeks and. Vahel kaasnes vits ka sellele, aga ega see vits meid paremaks ei teinud. See ainult kinnistas seda, et patu ei tohi teha, kurja ei tohi teha. Aga andestus võttis ära patu valu meie südamest ja selle kuurme ja selle hirmu, mis oli patu ja ülekohtuga seotud meie elus. Ja nii kõrvaldab Jeesus ka täna päeval meie patud andestuse kaudu, sest tema on reserveerinud endale õiguse maa peal inimeste patte andeks anda. Ei ole ühtegi teist nime, kelle kaudu võiks inimestele pattude andeks andmist kuulutada, kui Jeesuse Kristuse nimi. Tema on armastanud inimesi surmani, pealegi risti surmani, et ta võiks ütelda meile täna siin ja nüüd sinu pattud antakse sulle andeks. Kas sa usud seda? Esimesed kristlased uskusid seda, sest nemad olid seda ise kogenud. Mina usun seda sellepärast, et olen seda ise kogenud. Olin noor mees ja mina kujutanud ette, kuidas võib mingisugune niisugune muutus toimuda inimese elus, nagu usklikud seda räägivad, nagu minu vanaisa ja vanaema seda rääkisid. See ei ole võimalik, sellepärast, et ma võin jah teha ühe hea otsuse. Ma hakkan tänasest päevast paremini elama. Neid uue aasta häid otsused meie teame küll. Minu elus oli ka nii olnud ja ma teadsin, ega ta kaua ei kesta. Aga kui elu viis mind niisugusesse punkti, kus võisin Kristuse jalge ees põlvitada, otsida teiste inimeste abi ja eest palvet, et oma inge kitsikust lahendada, siis tundsin seda, et Jeesus Kristus tõesti võib andestuse kaudu patu kõrvaldada ja luua tõesti teiseks inimeseks. Enne olid teissugused vaated eluli asjadele, maailma sündmustele ja mitmesugustele olukordadele, nüüd äkki diametraalselt teissugused. Enne olid usklikud inimesed natuke imelikud mu meelest. Sellest hetkest peale tundsin, nad olid mu kallid vennad ja õed. Enne oli Jumala sõna kuulutus iga. Sellest hetkest hakkasin tundma huvi iga sõna vastu, mida Jumala inimesed rääkisid. Ja enne oli suur uudis, kuidas inimene võib teistmoodi elada. Patt oli minu loomulik osa, ma ei tunnud, et see on patt isegi. See oli mu elu loomulik toimlemine. Kõik minu tungid vajasid rahuldamist, Oli näljatung, tuli see kustutada, oli tung lõbu, järele tuli see rahuldada, aga nüüd sai kõige suuremaks tungiks küsida Jumal, mida sina tahad, et mina peaksin tegema. Kuidas sinu sõna ütleb, kuidas mul tuleks elada nõnda, et sinu silmad võiksid ka heaks kiita iga sammu ja iga teo. See on pattude andestuse ime, mis viib sellele ära tundmisele. Ja Piibel õpetab meile, et see ei toimu salaja, vaid see toimub avalikult, nii nagu Jeesus ütles selle noorele mehele, sinu patud antaks sulle andeks. Ja armu saanul on luba endal teada isiklikult, et minu pat on andeks antud, minu süü on kinni kaetud. Ma algul mõtlesin nõnda, et no kui teised just ütlevad mulle, et küllab see siis ikka nõnda on ka, aga teised soovitasid palu nüüd nii kaua, et sa saad Jumale käest vastuse. Ja äkki ma tundsin, midagi murdus mu südames, midagi toimus ja võin öelda seda ainult laulusalmi sõnadega, mis tundis seal mu süda, mis juhtus minuga, ei suuda mina seda küll ära rääkida. Üks vaikne vaimu kohin käis läbi südame ja tunnistas, et tohin olla ta lapsuke. Ja see võimalus on täna meil kõigil. Jumal annab oma vaimu kaudu vastuse meie südamesse, et meie oleme Jumala lapsed ja taevariigi pärijad. Spöötsen, kuulusjutlustaja ja pattude andestuse kuulutaja, on öelnud, et pattude andestuse rõõm on suurimaks rõõmuks väljaspool taevariiki. Pealegi on see elu kõige puhtam rõõm. Kõik teised rõõmud jäävad kuidagi kahvatuks selle rõõmu kõrval. See annab õige värvi ja õige väärtusega kõikidele teistele, nii abielusuhetele, perekondlikele elamustele. See annab õige värvi inimeste omavahelistele suhetele ja ka terve maailma nägu muutub sellest peale teiseks. Üks probleem, mis lisandub siis sellele pattude andestuse probleemile, millest rääkisime, oli haigused ja patt. Piiber räägib meile, et inimesed võivad haigestuda ka psüühilistel põhjustel. Ja suures osas on siiski ka inimese isiklik patt selles osalenud, et haigused on maa peal ja et meie nendest tihti osa saame. Mitte iga inimese haigus ei ole pattu tagajärg ja iga inimene ei ole oma isikliku pattu tõttu haige. Vahel on inimesi, kes kannatavad teiste rumaluse vigade ja kuritegude tõttu. Näiteks kui laps sünnib vigasena, tihti on juba vanemad midagi teinud, mis on põhjustanud seda, et laps on sündinud vigasena. Midagi on olnud võib-olla looduses keskkonnas, mis on mürgitanud juba ema vastu tema tahtmist ja laps on sündinud vigasena. Aga see oli kellegi teise või kolmanda huulimatus, kes need saastavad ja mürgised ained nendega lohakalt ringi käis ja neid sinna saatis, kus inimene liikus. Aga on ka neid haiguseid, mis on otse inimese isikliku patu tagajärjeks. Ja me teame, on neid olukordi, kus Jeesus on otseselt sõrme asetanud haigusele ja ütlenud, kui ta tervendas, mine ja ära tee enam patu, et sinuga midagi kurjemat ei sünniks. Neid haigusi liigub palju ringi ja me ei tahaks isegi nende nimesid nimetada, sest need on seoses inimeste perekonna õnne rüvetamisega ja inimese au ja isiku väärikuse alandamisega. Aga Issand suudab kõikidest pattudest ja kõikidest haigustest meid vabastada, kui meie usus tuleme tema juurde ja otsime tema tahtmist. Meie ei tohi aga järeldada, nagu oleksid kõik haigused inimese isikliku patu tagajärg, nagu juba ütlesime, ja seda räägib ka Johannese 9:1-3, kus Jeesus teeb pimeda terveks, kelle kohta küsitakse, et kas tema ise on patu teinud või tema vanemad. Jeesus ütles mitte keegi nendest, vaid et Jumala teod saaksid avalikuks. Vahel on meie viletsus ka selleks, et Jumal saaks oma suurt armu ja au meie kaudu ilmutada. Midagi halvatu juures andis siiski Jeesusele kõige pealt märku tema patu küsimusega tegelemiseks. Ja meie tahaksime ka seda põhiliselt alla kriipsutada ja ütelda, et see on suurim vajadus, mida meil tuleks lahendada. Kui inimesed ei saa uueks oma sisemise olemuse poolest, kui patud ei saa ära kustutatud, siis meie jääme Jumalaga vaenu jalale ja oppositsiooni. Ja siis on meie ees suletud igavese au ja igavese õnnistuse väravad. Piiber ei kuuluta meile ainult Jumala armastusest. Siin on see väga ilusti
Risti versioonis asetatud meie ette Jumal on armastus, aga tegelikult Jumala armastus meile avalikuks on saanud Jeesuse Kristuse kannatuse ja risti läbi. Teist vahendit selle avaldamiseks ei ole ja see peatükk Johannese esimesest kirjast, kus need sõnad on võetud, mis mitmes keeles on siia üles pandud, see peatükk räägib tegelikult Kristuse kannatusest ja tema lunastuse tüüst. Jumala armastus on seotud kellegi kannatusega meie pärast. Ja see kannatus on ette võetud mitte lihtsal põhjusel, vaid sellel põhjusel, et inimestel tuleb ükskord minna vastust andma oma tulevikus, oma mineviku ja oma oleviku pärast. Ja see seisab paratamatult meie ees. Ja kui siin maapeal juba südametunnistuse kaebamine, peale kaebamine on raske taluda, kuidas meie taluksime siis seda, kui Jumala pühad silmad vaatavad meie peale ja kõik meie teod kaebavad meie peale, mida meie on valesti teinud ja siin maa peal Jumali ja inimestega korraldamata jätt. Selle pärast asetab Jeesus sõrme sellele tähtsale küsimusele. Ja Jeesus suudab niisuguseid inimesi aidata, kes tulevad patu valu ja oma füüsiliste hädadega tema ette. Patude andestus on siis see teema, millega Jeesus Kapernaumas uuesti kokku puutus ja seda tema teostas jumaliku meelevallaga. Inimese pojal on maa peal meelevald patusid andeks anda. See on Jumalalt temale antud meelevald ja õigus. See on õigus, mis on talle eriti reserveeritud ja tema kätte antud. Kui keegi ei tule Jeesuse Kristuse läbi Jumala juurde patude andestust otsima, siis tal puudub tee Jumala juurde. See on ainus tee. See on ainus käidav tee, mille Jumal on näinud inimese aitamiseks. Ja Jeesus suudab parandada purustatud elu. On veel mõned küsimused, mis vajaksid siin juures lahendamist. Ajapuudus ei luba meil seda teha, nimetan ainult neid. Need on küsimused, mida esitasid Jeesuse oppositsionäärid, need, kes tema vastased olid. Üks oli küsimus Jeesuse meelevallast. Kes see on, et tema pattusid andeks annab maa peal, sest seda võib ainuüksi Jumal teha? Kas Jeesus on Jumala teotaja? See oli suur usuline küsimus. Teine küsimus oli, kas Jeesus on petis? Millega tema garanteerib, et inimesele tõesti patud on andeks antud? Usun, et juba nimetatud tunnistuse sõnadest me oleme mõistnud, et Jeesus saab anda meile garantii patude andeks andmise kohta. Aga Jeesus ütles, et tema annab ka siin vastuse ja andis vastuse mõlemale oppositsiooniparteile. Nendele, kes ootasid imet ja nendele, kes ootasid usulist lahendust. Ja Jeesus näeb täna meie südames, kuidas meie oleme meelestatud selle sõna vastu, mis piibel Jeesusest räägib. Jeesus nägi siis oma kuulajaskonna mõtteid ja ka Jumala rahva keskel on seda ikka olnud, et issand toob inimeste mõtted avalikkuse ette. Ja siis saavad need rõõmsaks, kes on usus Jeesuse peale toetanud, nii nagu see Alvatu ja tema sõbrad. Nende mõtete avalikuks tulemine oli nendele rõõmuks ja õnnistuseks. Kirjatundjate mõtete avalikuse ette toomine ei toonud neile rõõmu, see tõi neile tuska. Ja meie kas saame Jumalalt abi või lahkume noomituna Jumala teenistuselt vastavalt sellele, kuidas on meie suhtumine Jeesuse sõnades. Meie võime seda öelda, et Jeesus tõestas, et tema on see, kellel on meelevald maa peal patte andeks anda ja tema tõestas ka oma teoga seda, et ta suudab teha mitte ainult pattude andeks andmise ime inimese juures, vaid ka tervise ime. Ja selle pärast ta ütles, võtta oma voodi ja kõnni. Ja need inimesed, kes enne olid surunud kinni kõik välja pääsud ja sisse pääsud, nii et see alvatu ei pääsenud sinna Jeesuse ette loomuliku normaalset teed kaudu, võis nüüd äkki minna inimesed aukartuses taganesid. Ta võttis oma madratsi, millel ta lamas ja läks selle uksest välja, Jumalat tänades ja austades selle meelevalla eest, mis Jeesusel on. Illustreeriksin seda veel ühe näitega oma perekonna elust. Oli meie elus kord niisugune sündmus. Minu ette oli asetatud küsimus, kas ma tahaksin minna Jumala riigi tüüle või mitte. Ja mu abikaasa oli sellel üsna vastu. Ütles, et mina olen valmis uskliku mehe naine olema. Olen ise ka usklik inimene. Südamest palun Jumalat ja tänan ka teda. Aga koguduse vanema naiseks ei saa mina iia. Ja siis tuli raske haigus. Raske olukord, kus ta pidi minema südame operatsioonile. Tartu arstid olid selles veendunud, et ei tohi enam ühtegi päeva oodata operatsiooniga inimese tervislik olukord oli nii kaugele jõudnud. Südamemetraalklapp oli sulgunud või tegelikult kinni kasvanud, oleks tarvis olnud see lahti lõigata, et kopsus verepais alla lasta ja süda normaalselt võiks töötada jälle. Ja selleks oli tarvis loode ema kehast kõrvaldada ja mitu muud raskust üle elada. Ja siis meie läksime Jumala ette. Tallinnas pidi tehtama operatsioon. Ja kui me läksime pühapäeval Tallinnasse siis oleviste koguduses, palvetasime venna Tärgiga ühes koguduse karjasega tolla ajal, siin on seid hulga aastaid tagasi juba. Ja siis, kui tõusime palvest, oli meie südametes rahu. Sündigu, mis sünnib. Ja siis abikaasa pidi menema järgmispäeva hommikul siis operatsioonile vastu. Ja kui tema läks haiglase sisse, siis esimene asi, mida see eri teadlane, kes teda siis kuulas ja vaatas, ütles, niisugust riket ei ole, mille pärast operatsiooni tuleb teha. Elistasime Tartusse, arstide konsiiliumiga võtsime ühenduse ja dotsent Ülo Lepp ütleb, mis te ootate, kas te hullud olete, seda asja ei saa valesti diagnoosida. Ja siis taipasime meie ise ka, et tõesti Jumal oli üle meie palvete vastanud. Meie palusime olukorra kergendamist ja seda, et meie oskaksime õigesti seda olukorda ka oma vaimulikus elus ära kasutada, nii et me võiksime paremaks saada ka selle raskuse tõttu. Jumal oli annud tervise peale kauba. Ja kui siis abikasa tuli haiglast uuesti välja, terve väikese lapsukese ka tõi, siis tänasime Jumalat ja sellest ajast oli tema südame.